Слава Ісусу Христу, родина Радіо Марії. Як завжди о цій порі маємо передачу «Коротко про головне». І сьогодні гостем нашої передачі є Поліна Дученко. Доброго дня!
Доброго дня!
Пані Поліна є сімейним лікарем Центру первинної медико-санітарної допомоги Печерського району міста Києва. Також пані Поліна є дружиною нашого всіма відомого священика Андрія Дученка, який свого часу мав в нас передачі, якщо на то буде Божа воля, продовжить працю. І також пані Поліна є багатодітною мамою і дуже-дуже гарною подругою і порадником, і лікарем. Ну, дуже-дуже-дуже може багато зараз пані Поліну про вас говорити. Хочу пригадати радіослухачам, що біля мікрофону є Сапковська Олена. І пані Поліно, ми пам'ятаємо, що ви є неонатологом. Тобто на початках ви були медсестрою, потім були неонатологом, потім були педіатром. І нам відомо, що ви багато знаєте про діток, про цей такий перший період дитини, перші дні дитини в світі, вже в такому, в нашому сьогоденні, в нашому звичайному світі. І знаємо, що зараз для кожної жінки, яка носить дитину під серцем, є важливо оцей період, перші дні, якби як найкраще зустріти дитину, всі готуються, якщо вагітна жінка, кажуть, в церкві благословена. І, звичайно, оцей перший день, навіть не знаю вже, як сказати правильно, скажемо одним словом, пологи. Знаємо, що пологи є для кожної жінки чимось важливим, тому що це зустріч її, тої дитини, з якою вона спілкувалася, якось дозволяли їй музику слухати, але тепер вона цю зможе дитину обняти. І оцей період, це навіть не період, це навіть якийсь певний день, напевно, за який вони вже зможуть зустрітися. Що зі сторони лікаря, які поради ви би могли порадити батькам, мамам саме, як краще підготуватися до цієї зустрічі такої важливої?
Мені дуже подобається, коли на вагітну кажуть, що вона при надії. Це таке дуже слово гарне. І мені здається, що от саме цю надію вона бере потім на ручки, ця мама. Дійсно, це такий період очікування вагітність. Але на пологи, мені здається, покладають якусь дуже велику інформацію, дуже велику якусь силу і значимість придають. А пологами нічого не починається, не закінчується. Дитина вже жила. І всі знали, що дитина ця є, і мама її відчувала, і мама розуміє, що дитина якось там її все ж таки чує, ми знаємо, що потім дитина заспокоюється, коли чує те, що мама поруч, да? І від цього треба зрозуміти, що це такий час переходу. Він є відповідальний, дійсно, пологи дуже відповідальний момент, але, знаєте, це така воля Божа, як це буде. Дійсно, мама має якісь зусиль прикладати, але вона має, ну, розуміти, що Господь її благословить на це. І мені здається, що дуже добре, коли є якась така особлива і молитва, і якась така розмова з Богом у цієї мами. І, звичайно, дуже важливо, коли її зустрічають у пологовій залі, в пологовому будинку, люди, які їй посміхаються. Не сурові тьоті, да, чи дяді, а люди, які в очах яких вона бачить якусь радість, да, ту ж надію на те, що зараз народиться дитина. Я хочу сказати, що в пологовій залі, коли особливо все добре, да, потім всі посміхаються. Це такий момент радощів. Тому що народилась дитина, людина в світ прийшла новенька. І все, що пережито, да, таке напруження останніх там хвилин пологів, і ось дитина, ось вона кричиться, дитина, і всі радіють, і всі щасливі, і це все дуже добре. І ці емоції, які переживаєш як лікар в пологовій залі, дуже важко їх описати, але вони є, і всі, хто жив цим, ну, хто там колись був, він пам'ятає, як це. І це такі сльози радощі у батьків, да, і наші позитивні емоції. І зараз мені дуже подобається, що я народилась в такий час, знаєте, коли дитину викладають зразу на живіт. Я прийшла, і тоді було теж таке реформування, можна сказати, от тої ланки, коли пологи стали вже партнерськими, або чоловік іде поруч з дружиною, щоб бути і підтримувати. Да. Або її мама, його мама, подруга. І дійсно, я бачила багато таких прикладів, які мені здається, об'єднують родину в такому широкому сенсі. Це дуже добре. Або якась близька подруга. Іноді жінка хоче, щоб вона була. І це теж так дивишся, думаєш, це якою треба бути людиною, от поруч, і наскільки треба бути подругою, щоб тебе взяли, щоб ти пішла. І це такий момент тонкий, бо це така довіра дуже інтимного чогось. Так, да? Так. Тайни такої, знаєте, то, що таке сокровенне. І, звичайно, жінці треба пам'ятати про те, що вона сама і її супутник, який йде на пологи, мають бути в чомусь прикладом того, що вони мають радіти. Тому що, якщо людина приходить, в неї запрос на цю радість, то Господь обов'язково, мені здається, це дасть. І дійсно про це треба пам'ятати. Зараз є можливість вибрати пологовий будинок, вибрати собі лікаря і прийти народити так, як ти це, ну, наскільки то можна, звісно, як ти уявив. Ми розуміємо, що не все так, як людина собі мріє, да, то воно так буде. Але іноді буває ще краще. Може, людина навіть і не уявляє, як це буде все добре. Але да, дійсно, не всі плани, вони не все йде по плану, не всі плани збудуться. Але все одно, якщо є гарний настрій, якщо все ж таки все добре, все робили правильно, то багато шансів на те, що все буде дуже добре. І далі теж буде. Далі дитинка буде вже з мамою, і вони будуть вже жити і радіти разом, коли можна вже взяти її на ручки.
Коли вже можна обняти.
Да.
Є таке, знаєте, тобто можна народитися дитині природним шляхом, а можна кесаревим розтином. Чи якось... Ну, ми розуміємо, що може якось стрес в дитини може бути, але от як мамам пояснити, що і там народження було, і там народження, і нічого від того немає ніякої різниці, можна так сказати.
Ну, треба задати собі питання, навіщо був кесарський розтин? Заради дитини і мами. Да, є по показам від мами і від дитинки. І це робиться на благо, щоб було все добре. І яка основна мета? Мета вагітності, да, мета пологів – це дитина. Так, якщо дитина. Все добре, да, і здорова мама, звичайно, да, жертв таких нікому не потрібно. Тобто, якщо народилась дитина, і з дитиною все добре, і здорова мама, то якщо це не можна зробити, так буває іноді природним шляхом, є протипокази або з боку дитинки, або з боку мами, то чому б і ні? Ми зараз народились, Господь нам зараз дав народитись, коли роблять кесарський розтин. І це треба прийняти, і далі виховує цю дитину, бере її і виховує. І якщо у мами в голові, або там у її близьких якихось родичів не буде якоїсь цієї вавки, да, що щось не то, то мені здається, що особливих проблем з цим теж не буде. Буває ж навпаки, що мама хоче тільки там кесарський розтин, і тоді треба що робити? Готувати цю жінку, да, є курси спеціальні, треба з нею розмовляти, і якісь страхи, вони дійсно, вони уходять. Ну, принаймні, наскільки я знаю, можна проробити цю ситуацію, і консультування для цього існує. І жінка в пологах, можливо, вона боялась, будуть прекрасні пологи, досить швидкі, все хорошо. Чого ти операцію робити?
Так, пам'ятаємо, що ми всі жінки, всі дуже емоційні, і всі дуже багато чого боїмося в своєму житті. Але, ну, що ж ви зробите, такі ми вже є.
Так.
Давайте так уявимо. Прийшли пологи, дитинка народилася, маму і дитину починає чекати, тобто перше годування, перше пеленання. Не знаю, як зараз, ну, пам'ятаю, колись пеленали. Досить так міцненько пеленали. Потім мене подруга казала, ні, вже не пеленають. Тобто, чи варто, чи не варто? І от які би поради ви в перші оці дні хотіли,
ну, якщо
би
все добре з дитинкою, дитинка викладається на груди матері, і далі вона її візьмуть, зважують, помірюють через деякий час, поки вона полежить. І це перші, ну, години, перші хвилини, коли дитина подивиться мамі в очі, це такий погляд, називається імпритінг, тобто запечатлівання, момент, коли дитина дивиться, хто ти, да? Хто ти є, і мама дивиться. І колись у мене був такий досвід, коли народжувала жінка, яка відмовлялась від дитини, ми знали, що вона відмовляється. І я пам'ятаю, що я взяла ту дитину і стала на неї дивитись. І вона так дивилась на мене, і так, я довго так на неї дивилася. Думаю, можливо, десь воно буде підсвідомо. Але от скільки там я могла їй, як би сказати, дати очами якусь любов. Угу. Та, я знаю, що ту дитину всиновили, і далі вона пішла в родину. Але мені здається, що це дуже добре. Коли оці перші хвилини, те, що ми зараз даємо мамам можливості дітям подивитись один на одного, це такий погляд, Він такий насичений, він такий, дитина прийшедша з іншого світу, з іншого виміру. Вона прийшла там, де було мокро, тепло, темно, тихо. Да, вона народилась в світ навпаки. Тобто, де нема кордонів цього світу. Да, тут світло, голосно, сухо, холодно.
Все нове.
Все нове, да. Нам важко уявити, бо ми знаємо, да, як добро і зло, біле і чорне. Нам важко уявити цей світ навпаки. А дитина приходить в світ навпаки. І оце запечатлівання перше, потім цей перший контакт, вона має взяти ті бактерії, що є на мамі, да, щоб вони були однакові. І це захист буде дитинки. І що стосовно навіть у цих перших моментів, вкривають жінку і дитину одним чимось, да, щоб це було їх тепло таке сумісне. А потім дійсно через 2 годинки дитина з мамою вже йде на палату, якщо це пологова зала окремо. І вони вже далі будуть, зараз пологові будинки такі, ну майже всі, які мені відомо, де дитина з мамочкою разом. І вони вже будуть до виписки у цій одній палаті. І дійсно, що стосовно пеленання, то такий момент, колись, да, пеленали туго, рівненько, щоб лежала дитина з топчиком. Потім сказали, не треба нікого пеленати, хай лежить, як є, там, одіньте чоловічка і все. Але я от пригадую, сьогодні я побачила в Фейсбуці в стрічці день народження одної дитинки. Дитинка вже великий, такий вищий за мене. Але колись я прийшла до них на патронаж, йому було декілька днів, і він так кричав, я взяла ковдру і сповила його. І він замовк. І через деякий час батьки говорять, що він стільки не мовчав, що він жодного разу спалоїв.
Тобто йому треба було таке якесь обмеження.
Відчути, та кордон що... треба було. Бо коли ми беремо на ручки дитину, ми теж робимо обмеження, робимо кордон. Але це не значить, що його треба так сповити, щоб він був там задавлений, да? Щоб він не міг руки типу висовувати. Але йому треба зрозуміти, що ось є межа, є кордон. Є дітки, які не заспокоюються, поки ти це не зробиш. А є діти, які дуже швидко, вони самостійні, їм все добре, їх влаштовує те, що світ безмежний. Дуже хорошо, він прийшов в цей світ безмежний, він його так і прийняв. І це такі індивідуальні моменти, але не можна відмовлятися і говорити, що оце обмеження, не сповити так, щоб його давити, але оце обмеження, воно іноді нам дуже допомагає. І все ж таки, я завжди вчу маму, як підпеленати дитину на сон. Наприклад. І це може бути таким сигналом потім дитинки, що їй треба спати. Вона висуне ручки потім, розкриє ту пелюшку і буде собі спати так, як їй зручно. Але оце перше дає можливість якби обмеження такого. І мені здається, що це теж треба пам'ятати і треба звертати увагу на дитину. На що вона краще реагує, чого вона хоче, може, та дитина. І що мамі комфортніше. Тому що дитина має влитися в родину, да? Є якісь устої, правила. І дитина, яка народжується, вона народжується, чомусь Господь дав їй народити в цій родині. То беріть і виховуйте зі своїми кордонами. І почніть з того, як вам це зручно. Якщо вам хочеться, щоб не було ніяких пелюшок, і дитина з цим справляється, ну, чому б ні? Це все вільний вибір.
Так, і тобто, що ми вже розуміємо, тобто вже виховувати маємо від першого дня народження дитини, а не коли там вже дитині стало там 10 років, 12 років, і ми хочемо щось дитині змінити.
Ну, так, навіть коли, мені здається, дитині вже 3 роки, вже важко щось змінювати. Дитина виховується кожну хвилину, і поки вона з мамою і з батьком, поки їй приділяють більше уваги, це таке виховання, ну, з молоком матері. Мені здається, що це така правда є більша, ніж ми усвідомлюємо в цих фразах молоком матері, да? І це дійсно години виховання, години, бо потім в тебе не буде часу присвятити дитинці стільки, а ти зараз знаходишся як мама поруч весь час. І дитина, вона така є, що всі до неї, да, посміхаються, йдуть до тієї дитини, всі хочуть так бути біля неї. Потім там виросте вредне.
Не захоче ніхто обняти.
Вже починається противне, а потім ще якийсь період. Але домовляти всі йдуть, час приділяють, це ж нормально, чомусь так має бути.
Ну так. І вже коли дитинка народилася, вже мама навчилася її кормити, прикладати до груді, розпочинаються перші процедури, будемо так казати, перші прививки. Є якийсь певний календар, напевне, так?
Так, є календар національних щеблень. Починається він в пологовій майже залі. Тобто в першу добу робиться щеплення від гепатиту Б. І друге щеплення – це робиться через 48 годин від народження. Проти туберкульозу. Зараз в календарі в нашому національному лишилось тільки один раз ця вакцинація проти туберкульозу. Я завжди раджу мамочкам зробити саме там. Тому що, по-перше, так написано в календарі, а по-друге, дитина ще знаходиться в дуже вузькому контакті, і вона ще не має той контакт зі світом, який вона буде потім мати. І це більш якби правильно так зробити. Взагалі щеплення розписані по календарю, і це ми знаємо, що буде найкраще, якщо ми зробимо так. Найкращий імунітет, переноситься найкраще. І починати, мені здається, треба отут. Але це теж такий момент. Якщо акушер-гінеколог або сімейний лікар, який ввів цю вагітну жінку, він про це наголошував, да? І жінка це спокійно сприймає, вона мала час це все почитати. Не так багато всього і треба почитати за ті 9 місяців. То ніяких проблем з цим нема. Зараз вже інше починається, що менше вакцини не у всіх є, там, наприклад, в приватних пологових будинках деяких нема БЦЖ. І ці мамочки перші 2 місяці можна його зробити без манту, і вони швиденько, там, дитина дуже маленька, вони повезли і швидко роблять там, де це є. І тому така можливість у кого є, звичайно, це треба все зробити ще в пологовому будинку. І не відкладати це.
Зрозуміло. Дай Боже, щоб кожна мамочка почула це, щоб цього не відкладати, тому що, правда, від цього залежить здоров'я дитини. Ми говорили з вами, що починаємо виховувати, але чи вже з перших днів в лікарні мама може вже якийсь режим будувати для дитини? Тобто, коли вона вже приїжджає додому, щоб дитинка вже знала, що, наприклад, там о першій годині там харчування, там через декілька годин буде знову харчування, там якийсь режим потрібно вибудовувати для дитини? Чи це за бажанням мами чи за бажанням дитини? От як краще?
Саме по собі годування, вони мають бути по потребі мами або дитини. Ми вчимо мамочок, кажемо, дивіться, дитина плаче, особливо, коли вона хоче поїсти. Голодний плач, мама дуже швидко зрозуміє, що вона плаче, дитинка, тому що хоче їсти. Але виробити режим дуже важко. Мені здається, що простіше. Тому, коли було це годування через 3 години, чому було стільки проблем, чому так мало жінок годували? Тому що не всі діти витримують ці 3 години. Є діти, яким треба смоктати частіше. Є, яким треба перший час взагалі просто висіти на грудях. І іноді це воно робить дитя, це добре мамі, тому що стільки молочка у мами, може, і немає, як дитина цього потребує. А що дитина робить? Дитина висить, стимулює весь час цю лактацію і буде трохи згодом більше того молока. А якщо ми віднімемо, да, ми прервемо цей природний шлях, природний процес. Це з одного боку. З іншого боку, треба розуміти, що мама має бути весь час з дитиною. Їй колись теж треба спати, їсти, тому що треба молоко, щоб було.
Так,
і хтось з родини має взяти якусь роботу на себе і колись взяти і дитину, дати мамі поспати, може навіть піти погуляти. От з коляскою теж непогано, коли мама гуляє. Але годування замінити грудне ніхто не може. Тому цей час мамин і маминого спілкування. І це не так погано, що дитина буде смоктати, наприклад, кожні півтори або 2 години. Сьогодні може так бути, завтра може бути по-іншому, там через 2 години, а сьогодні через 1,5, а там ще інший день, ще якось. І дуже багато факторів впливають на це все. Якісь погодні умови теж іноді. Мама каже, Боже, я дивлюся там, іноді телефонують, ой, що робити, дитина щось там не така. Я кажу, подивіться вікно, що ви бачите? Повна луна. Я кажу, дитина теж це знає.
Вона це відчуває.
Да, вона відчуває. І є такі діти, що сплять, а є такі, що не дуже сплять на повну луну, буянять. Тобто, звичайно, який режим буде? Дитина його буде збивати. Але я завжди кажу мамам, як? Ви от подивіться на дитину, прислуховуєтесь. І десь до 2-3 місяців, як правило, якийсь основний режим вже є. Вже зрозуміло, через який час дитина їсть, бо вже молока стільки, скільки воно має бути, да? Достатньо. Іноді навіть буває така мама, що спочатку і каже, в мене так забагато молока перші дні, да? Потім дивишся, ні, якщо вони договорились, там грудна залоза і дитина, да? У них все добре, і його буде стільки, скільки його потрібно. І дійсно, отут може вже бути якийсь режим, Але це не значить, що дитина не буде кожні 3 години, наприклад, просипатись. Є такі, які всю ніч хоче їсти. Ну, він хоче, може, любові до мами. І тут теж такий момент, якби як це розділити. Якщо там 2 місяці в 3, це не треба ділити. Але коли пізніше дитину, їй треба, ну, давати любов, це не, те, не тільки грудне вигодовування, це материнство. Бо це теж такий нюанс є. Не всі жінки годують груддю, на жаль. Є ситуації, коли не можна годувати. Але це не робить маму менш мамою, наприклад. Mm-hmm. Да, всиновлені діти, вони не менш діти,
ну, так.
І їх не годують.
А що робити жінці, якщо немає того молока? От колись дозволяли, я знаю, наприклад, кормити іншим жінкам, наприклад, да, в перший тиждень, тобто після народження. Чи зараз дозволяють, чи ні?
Ну, пологовому будинку це не дозволено, тому що кожна жінка має свої інфекції, таке інше. Але, якщо, наприклад, ну, хто заборонить це робити жінці, якщо її рідна сестра теж народила, і діти однакові майже, бо молоко різне. Да, там, якщо дитині 1,5 року вона ще годує, і дитина, яка тільки народилась, трохи різне молоко буде. Але якщо це діти схожі за віком, хто це заборонить? Звичайно, якщо вона може догодовувати, але ми ж зараз не стіжуємось так, як раніше цідилися. Да? Було стіжене молоко, і жінки навіть його здавали. Ну, я таке не застала, але знаєш, таке було в теорії. Але дійсно були жінки, які підгодовували чужу дитину. Але якось зараз це не популярно, хоча я знаю такі родини, де отак годувались 2 рідні сестри, вони народили з маленькою різницею, і одна годувала другу дитину. Ну, да, так вийшло, да, там, що мами рано пропало дуже молоко і годувала та. Ну, там уже не всі годувані, але вони були. Ну, це таке, але це їх рішення, вони знають одна одну, вони там весь час разом, і все одно це близькі сестри, вони це вирішили. Але взагалі ні, тому що ми не знаємо, що і як з тим молоком, тому що, на жаль, інфекції переносяться так.
Добре, пройшли ми цей період уже, коли дитинка народилася, вже виписує жінку з пологового будинку, і які можуть бути настанови, от частіше всього, які настанови ви говорили молодим батькам, як дитину навіть не пеленати вже, бо ми вже навчилися пеленати. А як дитину купати, які можуть бути там проблеми, по яких питаннях звертатися, коли чекати патронажну медсестру?
Ну, пологовий будинок передає на район зараз, що у вас народилась на районі дитина. Але так, як зараз є підписання вже декларацій, мама може сказати, що у нас є сімейний лікар, ми, наприклад, до нього підемо. І тоді вона сповіщає, і вже він вирішить, коли він прийде. Дійсно, іде лікар і йде медсестра на патронаж. Це обов'язково. Більше того, я от скажу, що я не на один патронаж в своєму житті сходила. І, як правило, за перший місяць я ходила, може, більше, бувало таке, більше разів. Якщо щось я бачила, що щось мені хочеться за тою дитинкою трошки більше поспостерігати. Основну мою настанову, я б сказала так, що беріть і любіть ту дитину. Знаєте, робіть, щоб їй було добре. Але все одно треба дійсно розказати, як купати, да, коли гулять. Першу добу ми приходимо, і завжди це відомо, що в першу добу вага буде втрачена. Тому що хаос, не погодують, коли потрібно, всі бігають, всі щасливі. І першу добу важко приходити в таку родину, краще на другий все ж таки, чи на третій день прийти. І ми дивимося ще й на маму. Бо крім дитини є ще мама.
Ну, так, звичайно.
Да, є ще лактація, є ще матка, і це все теж мають подивитись сімейний лікар, якщо це прийшов. Далі дуже важливо, щоб дитину ту купали. Колись у мене був такий випадок, я тільки починала працювати. І мені говорить жінка, ми спробували ліктем, щось дитина кричить. І ми купаємо, а я пробую ліктем. Я кажу, а дивіться, скільки градусів. А пробую, потім дивлюся, пробую бабушка таким ліктем. Звісно, вона нам нічого не відчуває, скільки там градусів. А дитина кричить, вони там гаряча та вода, да, це бідна дитина. Але добре, що вони якось так її не макали, все акуратненько так лили. Але це така процедура, багато дітей люблять купатися. Воно замовкає, а є друга половина дітей, яка не любить купатися і оре, наприклад. Буває таке, що зробили якусь паузу між купанням, потім невозможно вже назад повернутися до тих купань, і вже треба його якось чи на руках мити, чи ще, це теж буває. Але дуже маленька дитина, як правило, гарно купається. Моя порада – кипятіть воду перший час, поки ще пупок не зажив. Він має тижні три для того, щоб все затяглося, все було там красиво. Ми зараз не обробляємо так агресивно, як колись, але лікар прийде і скаже, що робить. Чому? Тому що не можна дати таке загальне, ну, якби пораду загальну. Тому що бувають різні випадки, дійсно. Але дитина виписується навіть ще з прищепкою, правило. Так. Да? Вона відпадає за перший тиждень, навіть, ну, там, третій, п'ятий день, як правило. Але все одно можна дитину купати, якщо кип'ячена вода, у нас нема проблем. Іноді лікар дає пораду, як обробити до і після. Але це має бути от в конкретній ситуації, коли ти бачиш, як цей залишок виглядає. Водичка має бути або чиста вода, можна купати в якійсь траві, але пам'ятати, що трава збирається, коли цвіте. Цвітіння. І буває, що пилок інший теж попадає туди. І таке буває, що у дитини алергія на одну пачку там ромашки є, а на другу немає, тому що якийсь пилок там був, і дійсно якась алергія виникла. Але я завжди мамі кажу, якщо вам приємно, от запах цей, то купайте дитину. Скоріше за все, і дитині це приємно. Так. От буває таке, що в період вагітності мама щось хотіла. І дуже часто дитина потім це обирає в їжу собі. Догляд за дитиною, кожен раз, як приходить хтось на патронаж, він розказує, як стригти нігтики, що треба тільки, коли воно вже розмочилося, да, обережно, рівненьким, не, краще не різати, ніж різати. Угу. Тому оці одягають царапки, кажуть, да, рукавички такі, щоб дитинка себе не пошкодила. Але не завжди це потрібно так бігом робити, скажімо так. Треба пам'ятати, що є складочки, що під мишками, да, шийка. Тут все таке, що треба вимивати обережненько. І ми сушимо дитинку такими промокальними рухами. Не трем нічого, не видавлюємо нічого на дитині. І на другий день після купання вже можна піти на прогулянку. Перша прогулянка краще всього на ручках, щоб хтось виніс. І хвилин на 15. А потім, в залежності від того, що за бортом, да, мінус чи плюс, ми вже гуляємо. І дуже швидко дитина, як правило, починає засинати на вулиці, коли їде колясочка, дитина засинає. І це такий час відпочинку і час для родини побути вдвох. Але треба пам'ятати, що годування, не треба довго гуляти без годувань. Тобто краще двічі вийти, для того, щоб мама хоча б через 2 години, тому що ще одіти треба, роздіти, да, щоб мама мала можливість погодувати, бо ще груди. Тобто, щоб не було застою, лактостазу і такого всього іншого. Але це такі моменти, кожен раз ми говоримо про них, і важливо теж про це пам'ятати, що є особливості, да, є дітки, які, ну, хтось звикає до, от якийсь режим робить дійсно, да, а когось невідомо, коли там можна погуляти з ним. Але кожна родина в кожній цій ситуації, вона прийде до якогось консенсусу. Okay. І буде, це багато приємних моментів, маленька дитя.
Хотіла ще повернутися трошечки до наших сімейних лікарів. От знаємо, що кожний член сім'ї вже має свого лікаря, і так, як ви казали, вже, ну, жінка має свого сімейного лікаря, а для дитини треба педіатра краще чи сімейного лікаря? І якщо, то сімейного лікаря, можливо, то, може, чи треба декларацію заключати? Якщо треба заключати, то які документи?
Ну, дійсно, треба для дитини, це окремий член родини, заключити декларацію. Для цього потрібно свідоцтво про народження дитини, мамин паспорт і ІНН мамин, і мамин номер телефону. І точно так даються оці документи, і заключається декларація. Це вибір за батьками, чи педіатр, чи сімейний лікар. От я вже трохи цього коснулася, що якщо ми говоримо про родину, на мій погляд, все ж таки, ми прийдемо до того, що будуть сімейні лікарі, але вони мають бути більш обізнаними в педіатрії. Тому що, дійсно, є ще такий момент, з одного боку, недовіри, що ж сімейний лікар, що він буде лікувати з нуля там до 99, а з іншого боку, хай краще педіатр, а з іншого боку, сімейні лікарі, вони зараз вимушені, ну, хтось бере і тих, і діточок, і дорослих, але все ж таки вони якось получились, деякі з них обмежені, тому що педіатри набирають більше дітей, а сімейні лікарі беруть там з 14 або з 12 років. Але, як на мій погляд, все ж таки, я сімейний лікар, ну, я вийшла з педіатрії, так. І я, ну, намагалася брати так родини, я це всім казала, дивіться, я педіатрію знаю краще. І, ну, для мене це такий був момент, ідіть ті, хто з дітками, щоб я могла взяти діточок і вас. Ну, так, тому що, коли я беру тільки дорослих, а ця дитина піде до педіатра. Я кажу, розумієте, я педіатр. Теж.
До мене теж можна йти.
До мене теж можна йти.
Хочу нашим дорогим радіослухачам пригадати, що зараз іде програма в прямому ефірі, програма «Головне», коротко про головне. І в нас є гість, сімейний лікар Поліна Дудченко. І хочу пригадати вам наші номери телефонів, за якими ви можете вже зателефонувати і задати запитання нашому лікарю. Отож, код міста Києва 044-577-56-45, 577-56-46. Також мобільні оператори 098-650-18-60, 093-272-07-45. Пані Поліно, поки ми чекаємо на дзвіночки, я хочу ще вас так запитати. Знаємо, що дуже часто бувають якісь маленькі висипи, або мами зразу хвилюються. Як це може бути? Чи це може бути причиною харчування мами, якщо вона кормить дитину?
У дуже маленької дитини навряд. Це, скоріш за все, просто реакція шкіри. Це нормальна реакція шкіри на те, що людина живе на суші вже. І у перших там декілька днів, як правило, з'являється висипка, нічого страшного в цьому немає, вона пройде сама, нічого не потрібно робити. Коли трохи старша дитина, якщо це дитина до 2 місяців, істинні алергії, як правило, ще нема. До 2 місяців це буде висипка теж пов'язана з контактом якимсь, можливо, да? Десь дитині було жарко, можливо. Напряму з їжею, на жаль, в нашій культурі це зберіглося, що мама має взяти дієту, сидіти на той дієті, кормящої мами, ту дитину сипить. Я вам скажу так, що я бачила набагато більше проблем, коли мама сиділа на дієті якійсь вимушеній, ніж коли мама спочатку все помірковано їла. Ну, тобто, якщо мама їсть нормальну, здорову їжу, до якої вона звикла, на яку в неї нема алергії, нема ніяких неприємних відчуттів, її не воротить від того, як правило, все буде добре. Дійсно, може бути якась алергія, вона буде видна потім, але від того, що ми приберемо все, це не значить, що буде все дуже добре з дитиною. Навпаки, мама має їсти звичну, здорову їжу і не обмежувати себе.
Угу. Дякую. Ще також в мене багато подруг є, які майже чуть не з першого дня розпочинають якісь масажі робити, якісь робити гімнастику для діток. Тобто загартовують таким чином, вони пояснюють, чи варто це робити.
Ну, зараз ми відмовляємося трошки від якихось процедур таких активних перші 3 місяці. Раніше ні, буває іноді якась ситуація, коли це може і потрібно, але це виключення. Раніше, де ми казали, з першого місяця там масажики, то сьо, якусь там гімнастику робіть. Зараз більш такий шлях поміркований, повільний, природний. Дайте той дитині спокій, і ви побачите, що вона сама щось починає робити, допомагайте. Ви бачите, що коли ви просто її поглажуєте, їй приємно, да? Робіть це. Але коли це, ну, як сказати, якась така прямо гімнастика чи там масажі ті з перших днів, треба розуміти, що це енергозатратно для дитини. У мене колись була пацієнтка теж, дитина втрачала вагу на плаванні, і таке буває. І не могли зрозуміти, чому вона не набирає. Іноді на масажах буває, втрачає вагу. Якщо це дуже маленька дитина, і вона втрачає, ми не можемо таке дозволити. Надо, щоб вона набирала вагу. Тобто ми це все прибрали, і потім все пішло нормально. А потім вони повернулись до того, але коли вже дитина була більша, і все було, все встигли. Я кажу завжди, дитина – це не завжди. Ви ще встигнете, ще не доїсть. Ще скажете, боже, опять якийсь масаж надо, чи в школу йти, надо ще щось робити.
Так, пані Поліно, ми маємо першого нашого слухача. Слава Ісусу Христу. Представтесь, будь ласка.
Слухайте, в мене таке питання. У мене є правнук, йому вже 2-й рік, рік і 2 місяці. Але він вночі не спить, а тільки в день спить. Вночі вечір з вечора до 8 годин вечора поспить, а там він вже може до 3-4 годин ранку не спати. А потім ранку вже знов спить. Як це дитину навчити?
Ну, це подобається, певно, так дитині і всім її родичам, можливо. Ну, дякую. Що треба робити з такою дитиною? По-перше, треба, щоб було темно ввечері. Коли дитину годують, треба трошки розділити годування і вкладання спати. Погодували дитину і вкладають спати. Може, сповити треба, щоб...
Ні-ні-ні, я вибачаюся, пані сказала, що дитині вже 2 роки.
А, 2 роки не почула спочатку.
Так, дивіться, значить.
Але все одно треба зробити таку якусь атмосферу, щоб дитина розуміла, що зараз треба спать. Бо буває так, що пішли в іншу кімнату дивитись телевізор, дитина це прекрасно розуміє і хоче з вами теж бути. Ще якщо це така вже дорослинка дитина, буває така проблема, що дитина мало буває з мамою або з батьком, або з тим, кого вона любить. І це такий її час. Вона пішла до тих, кого вона любить, і хоче з ними гоцати, щоб вони теж приділяли їй увагу. І буває іноді від того. Але дійсно буває збуджена дитина. Треба взяти, до невролога сходити. І якісь поради, можливо, невролог дасть. Сама проста порада – це ввечері не має бути яскравого світла, телевізора, комп'ютера. Цього всього треба прибрати. Да? Має бути спокій, книжечка якась, дитинку пригорнути.
Спокійна музика,
спокійно
можливо,
все,
так?
Да? Дитина має бути так поруч. Може, це людина якась їй потрібна? Можливо?
Можливо. Дякуємо. Маємо наступну слухача. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава. Алло?
Так.
Хочу таке задати запитання. Дитині 7 місяців. Чи можна давати її гречані супчики, рисові супчики? І чи можна вже додавати м'ясо, наприклад, там телятина, чи печіночку можна давати? Скажіть, будь ласка, і які кількості можна давати? Як її завідують?
Перше, прикорм ми вводимо в 6 місяців дитини. Це овочі і фрукти. Пюрешечка має бути овочева. Не крупаше. Супчик має бути з овочів. Потім вводимо фрукти або навпаки. Краще так, спочатку овочі, потім фрукти. І вже потім, через місяць, тобто десь близько 7 місяців, ми вводимо кашку. Кашка – це окрема їжа. І вона має бути або на рано, або на вечір. Кашка, якщо це грудне вигодовування, краще не додавати молочка туди. І хай дитинка їсть тільки ту кашу, і потім на обід, там де супчик, ви додавите м'ясо. Але не телятина, а говядина краще, не печінка. Це трошки пізніше ми ведемо. А спочатку ви можете або індичку взяти, або кроліка взяти, або взяти говядину. І починати з маленького кусочка зварити, і потім доходимо до рочку десь до 50 грам м'яска. І це буде якби третє введення таке, а потім вводиться ще кисломолочна продукція, це десь близько там 8-9 місяців. Це вже в залежності від дитинки. Але супчик, ще раз наголошую, крупа має бути окремо. Це вже коли буде доросла дитинка, там може бути і гречаний супчик. А тут розділіть, будь ласка, кашку гречану давайте там на рану, наприклад, і на обід овочі і м'яско.
Дякую, пані Поріна, за таку гарну розмову, за таку плідну. Бачимо, що нашим радіослухачам справді потрібна ще розмова разом з вами. Маємо надію, що це не буде остання передача. Ще маю таке коротеньке питання. Якщо дитина плаче, чи це є причина завжди, що її щось болить? Бо знаємо, що ще дитина не може сказати.
Угу.
Якою це може бути причиною її плач? Як можна розтрактувати його?
Може, їй самотньо, наприклад, вона може через те плакати, може, їй щось дійсно болить, вона не може сказати, може, вона злякалась, може, не знаємо ці відчуття, що там дитина хоче нам сказати. Але голодний плач, як правило, мама вже відрізняє. А може, пам'ятаєте, як у казці про Карлсона, дьорнуть 3 рази, здається, потрібно було. Яке щастя, що я такий Карлсон. Та? Яке щастя, що я мама, яка може взяти на ручки, чи інші родичі, тому що дитина пізнає світ, вона вже не хоче, може, лежати. Та? Вона хоче бути з батьками і чути те, що... Або навпаки, коли маленька, чути те серце мамине, якісь звуки мамини. Тобто, дійсно, плач – це все, що може дитинка сказати. І треба розуміти, що це не завжди болить.
Угу. Тобто треба навчитися розрізняти
так.
Навіть плач дитини своєї.
Так.
Оце і називається материнство.
Так.
Дякую вам, пані Поліно, за таку гарну розмову. Отож, сьогодні в нашій передачі коротко про головне була сімейний лікар Поліна Дудченко. Залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!